Rīt raidījumā arī klausītāji. Pulkstens ir 9:03 minūtes. Studijā ir pie pults Pēters Skudra ar rīta katehēzi.
Jā.
Lūdzu, Pēteri.
Slavēts Jēzus Kristus.
Mažīgi, mažā slavēts.
Prieks arī tevi redzēt šeit modri. Un, jā, kā parasti, tad rīta katehēzi. Liels paldies priesterim Renāram, kurš vakar to novadīja manā vietā. Es pats nevarēju būt šeit kopā ar jums. Mēs kopā ar Rihardu un Ginteru bijām devušies ceļojumā uz Liepāju, kur tikāmies ar vairākiem cilvēkiem, kas varētu gatavot raidījumus un kādas pārraides un ierakstus tur. Tā kā arī Liepājnieki tad varēs aktīvāk iesaistīties Radio Marija. Radio Marija satura veidošanā un nebūs vairs attaisnojumi, ka tālu jābrauc uz Rīgu kaut kur. Varēs turpat Liepājā aiziet uz tādu improvizētu studiju un piedalīties raidījumu un ierakstu veidošanā.
Kur šī studija atrodas?
Nu, viņa tur atrodas pretī katedrālai kūrijā.
Tad viņa visiem pieejama.
Nu, tur būs jāsazinās ar atbildīgajām personām, un tad viņi būs pieejami. Tur nav tā, ka tagad kurš katrs, kas grib, tas var iet. Bet, protams, ka var sazināties vispirms ar mums šeit studijā Rīgā pa telefonu. Tad jau mēs tālāk tur nodosim kontaktus tiem atbildīgajiem cilvēkiem, kas ir uz vietas jau Liepājā. Lūk, un vakar tad priesteris Renārs iesāka ar jums kopā klausītāji lasīt šo te pāvesta Franciska apostoliskā pamudinājuma Amoris Laetitia mīlestības prieks 5. Nodaļu, kurā tad jūs runājāt par to, ka mīlestība ir auglīga, ka mēs vienmēr esam aicināti nest augļus, varam atcerēties arī piemēram, Mateja evaņģēlija 7. Nodaļu, kur Jēzus saka, ka jūs viņus pazīsiet pēc to augļiem. Vai, viņš salīdzina, ka tur vīģis nelasa no daģiem un daģus no vīģiem, un labus augļus lasa no labiem kokiem un sliktus augļus no sliktiem kokiem. Tā jūs pazīs pēc jūsu augļiem. Un tad šī te auglība ir šīs te nodaļas tāds centrālais temats, ka vecāku mīlestība nav tikai tāda, kas ir uz viņiem abiem vērsta, bet kas ir arī tāds kopīgs skatiens vienā virzienā. Sākumā šī mīlestība dzims skatoties vienam uz otru, un pēc tam šis skatiens jau kļūst par tādu vienotu skatienu uz visu apkārtējo pasauli, un tad arī šī vieno šīs mīlestības auglības izpausmēm ir arī spēja līdzdarboties Dieva radīšanā un laist pasaulē bērnus. Tas darbs, ko Dievs ir iesācis, radīšanas darbs, tas ir zināmā mērā tagad uzticēts pāriem, kuri kļūst tad arī par vecākiem. Un, pāvests tad atgādināja, ka šeit bērni, tā tad ir šīs mīlestības tāds kā atspulks, un ka tie arī tad ir gaidīti kā dāvana no Dieva, un tad arī pāvests ļoti uzsver to, ka bērniem ir jābūt gaidītiem ģimenē, ņemot vērā to, kādas mūsdienās ir tehnoloģijas, kas ļauj pat noteikt bērna matu krāsu un to, kādas iespējamās slimības viņam būs vēl pirms dzimšanas. Viņš saka, tā arī jau pirms dzimšanas šiem bērniem ir jājūt, ka viņi ir gaidīti. Un ja gadījumā bērns ir uzradies negaidīti, un viņš, nu, tiksim, tā viņa ieņemšana nav bijusi gaidīta, tad vecākiem ir jāmācās šo bērnu sākt gaidīt un pieņemt un ļaut viņam nākt tādā pasaulē, kas viņu gaida un pieņem. Jā, un tad šī vecāku mīlestība, līdzīgi kā pāru mīlestība, attēlo Dieva mīlestību, tā arī šī vecāku mīlestība arī savā ziņā atspoguļo Dieva mīlestību pret mums, jā, pāris savā starpā simbolizē šīs trīsvienīgā Dieva savstarpējās attiecības, tad šī mīlestība pret bērniem tad atspunguļo Dieva, Dieva rūpes par pasauli, kas arī ir tāda beznosacījuma mīlestība, kur pamats saka, bērns ir bērns un viņš tiek mīlēts vienkārši tāpēc, ka viņš ir, viņš vēl to nav nu, nopelnījis ar kaut kādiem darbiem, vienkārši mēs viņu gaidam šajā pasaulē un jau mīlam vienkārši tāpēc, ka viņš ir. Un tā ir tāda arī tad šī Dieva, Dieva mīlestības atspulks, kurš arī mūs mīl jau pirms vēl mēs esam radīti, ka mēs lasam svētajos rakstos Isaija grāmatā vai Jeremija grāmatā, kad pirms vēl tu biji izveidots mātes miesās, es tevi jau biju iemīlējis un jau biju tev devis šo savu misiju, es tevi biju izredzējis šim darbam. Un līdzīgi tad arī vecāki ir aicināti atspunguļot šo Dieva, Dieva mīlestību pret mums. Un, protams, ka tas arī pieprasa kaut kādus upurus, upurus no vecākiem, pieņemt šo bērnu, gaidīt viņu, un, bet tas pavasaka, ja šie upuri netiek veikti, tad tālāk bērna dzīvē tas var maksāt ļoti, ļoti dārgi. Tā kā tad, šī tāda beznosacīva mīlestība pret bērnu tad ir nu, tāda izšķiroša, vienkārši pieņemt viņu tāpēc, ka viņš ienāk mūsu vidē. Varbūt modri tu vari pastāstīt, kā tas ir sagaidīt jaunu ģimenes locekli.
Jā, kā tas ir, no, es nezinu, vai tas ir vārdos izsakāms un izstāstāms, jo tās emocijas jau ir katram savas un viņas ir fantastiskas. Bet Dievs jau dāvina mums dāvanas, un šīs dāvanas ir bērni ar mums dāvanas. Es atceros, ka mēs tikko ar, es biju aprecējies tikko ar Ivetu, mēs bijām salaulājušies, un, un paiet kāds laiks, un nu, nepiesakās mazais mums ģimenē, un paiet viens mēnesis, otrs un vēl, un, un tā kā nepiesakās, un un Ivets sāk jau uztraukties, kas nu būs, un vai tik nav kaut kāda problēma kaut kur. Un mēs abi divi devāmies uz tikšanos ar pāvestu, toreiz tas bija Parīzē, 1998. gadā. Un es kā šodien atceros, ka mēs sēdējām netālu, mēs sēdējām netālu no sakramenta, bija adorācijas laiks, un mēs lūdzāmies šai nodomā, un tiešām tad bija viena no tādām manām pirmajām sirds lūkšanām, jo es nesen biju kļuvis kristietis, un pēc 9 mēnešiem mums piedzima meita Paula, un pēc tam šis process kļuva neapturams, un mums ir 3 bērni ar 2 gadu starpību, tagad jau viņa liela ir jau Paulē ir 18, un Sofijai ir 16, un Matīsam ir 14, un mēs esam priecīgi un laimīgi. Jā, ka šie bērni ir mazi, tad varbūt šis te tāds saviņojums ir liels un brīnišķīgs, un bērni aug, un viņiem aug arī niķi, un tad parādās arī mazās skabardziņas, un jā, tad ir tiešām jāsāk domāt par šo ziedošanos, tādā jau reālā nozīmē, jo kamēr mazs, bērns ir mazs un bezpalīdzīgs, tad jau tā kā, nu, pašsaprotami, jā, mēs viņam palīdzam un gan mācīties to vai šo un pirmos soļus un visu pārējo un sasmaidamies, bet, nu, pienāk diena, kad bērns varbūt tev arī kādu dienu neuzsmaida. Nu, tad ir sākās cits etaps.
Jā, nu, lūk, tad tie upuri sanāk diezgan biežiem.
Nu, viņi tādi ikdieniši, bet viņus es domāju, ka viņus nevajag tur tā īpaši aktualizēt vai uz ņem koncentrēties. Tas ir, mēs jau arī esam lieli varbūt, bet mēs arī augam. Mēs augam tādā Dieva mīlestībā, žēlstībā. Mēs maināmies, mēs visi maināmies. Mm. Mēs visi esam Dieva bērni.
Un tu piekristu pavestam, kurš saka, jūsu bērni ir kā tāda redzama zīme tai mīlestībai starp tevi un tavu sievu. viņi tiešām to arī atspūkļo.
No īstenībā, jā, tādas redzamās zīmes, citas jau nav, un tas ir tāds tā kā piepildījums, jā, šis mīlestības piepildījums.
Jā, un, protams, pavests arī runā par to, ka šis bērni var būt ne tikai tie, kas ir paši šie nu, ģenētiskie bērni vai bioloģiskie bērni, bet kā arī adopcija ir kā tāds, pavests saka, dāsnes veids, kā būt vecākiem, un ne tikai šajos neauglības gadījumos, bet ka vispār vecāki, kuriem ir arī savi bērni, izvēlās vēl nu, paplašināt šo savu bērnu loku arī ar adoptētiem bērniem vai pieņemtiem bērniem, kas būtu, piemēram, kā aizbildņi vai auģu bērni. Un mums arī ir bijuši ģimenes, kas viņiem ir pašiem jāizskaita, cik viņiem ir tie savi bērni, un tad pēc tam vēl cik ir adoptēti. Tālūk, tad jā, tik tā varbūt īsumā mēģinājām tad atcerēties par to, kas bija iepriekšējā nodaļā. Atgādinu klausītāji, ka tu arī vari piedalīties šajā katehēzē ar saviem komentāriem, ar saviem jautājumiem, ne tikai klausīties, ko mēs te ar modri runājam, un tad jau tu noteikti atceries, ka tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131. Tu vari rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272, vai arī rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv vai arī sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī rakstot Radio Marija Latvija lapai šajos sociālajos portālos. Bet tagad tad, tā kā mēs runājam par bērniem, bērnišķīga dziesma par to, kas mūs visus ir radījis. Patvērums Dievā 24 stundas dienaktī, ar jums ēterā esmu es, priesteris Pēteris un
Modris.
Joprojām jūs nav pametis Modris, un tad šodien turpinam lasīt šo pāvesta dokumentu par mīlestību, laulībā mīlestību ģimenē, un šodien tad pieskarsimies tematam, ko pāvests nosauc par tēvu un mātes mīlestību. Tad iepriekš bija runāts par šo grūtniecību un par bērna pieņemšanu un laišanu pasaulē, kas var būt izaicinājums, bet tajā pašā laikā arī liels gandarījums, arī paldies Modri tev, ka tu padalījies ar to, ar tiem iespējiem, kādi tad ir, kad tiem bērni nāk pasaulē un ar visu to gaidīšanu, un ir arī kaut kāds uztraukums, pirms viņi nāk pasaulē?
Nu, protams, kaut kādas, bet es domāju, pat kad pie trešā jau tā kā jau tā mierīgi, jā, jau saprot, kad darīs, vairs, jā. Tu vienkārši tu saproti, ka nekas jau nav jādara. Ja viss ir, teiks, jo Dievs ir veselība mammai, tad nekas jau īpaši tur nav jādara, un šis process notiek pats par sevi. Vienīgi var parūpēties, nu kā jau tēvi, jau tur skatās, tur vieta mājās, tur būs, vai tur kur to noliks, kur šito noliks, vai mašīnā var ielikt vēl vienu bērnu iekšā, vai tur viņi pietiekoši lielu vai mazu, vai tur rati kārtībā ir, jāpiepumpē riepas un tā tālāk.
Jā, varbūt tās, ka tu arī atceries tās sajūtas, kad nu, no vīra tu kļūsti par tēvu, tas sanāk, nu, tā pirmā bērna nākšana pasaulē, kaut kas izmainās, kad tu tagad saproti, ka tu nu, neesi vienkārši kaut kāds vīrs, bet ka tu esi tēvs.
Protams, ka izmainās tikai to, nemācēšu laikam aprakstīt, jo, nu, tas saviņojums nav aprakstāms, tu jūties tā kā tāds, nu, protams, ka viens puses, tu jūties līdzdalīgs ģimenē kopā ar sievu, mēs augam, bet otrs ir jau arī tāds mazais, tāds, kā lai saka, tāds egoistiskais lepnumiņš, ka, nu, no redzi, es arī, mana dzimta tā kā turpinās tā, un viņa tagad, nu, tad viņa arī ies tālāk, un, nu, nav jau tik traki, kā citās reliģijās, kad tie gaidīts tieši puises un nevis meiteni, tā es gan neesmu jūties nekad, bet tas, ka bērni ir tas turpinājums un prieks, tas tiešām tā ir.
Nu jā, tad mums ir jāpievēršās šim tematam tieši par vecāku mīlestību, tad lūk arī Mūdris padalās ar saviem iespaidiem, kā tas bija kļūt par tēvu un nevis vienkārši par vienu no vīriem, kas te ir uz pasaules, tad pavests šo tādu apakšu nodaļu, viņš vēlreiz iesāk ar to, ka tātad bērniem ir jānāk pasaulē gaidītiem mīlētiem. Pirmkārt jau šī te mīlestība nāk jau caur to, ka šim bērnam tiek dots personīgs vārds, kas ir viņa vārds, ka viņš var dalīties valodā ar saviem vecākiem, ka viņš var apmainīties šiem mīlestības skatieniem ar smaidiem, kā arī Mūdris teica, ka bērns ienāk pasaulē, tu viņam uzsmaidi, viņš to smaidi pretī līdz zināmam vecumam. Tad šī cilvēku attiecība, tad šis cilvēku attiecība skaistums, pāvesta vārdiem runājot, aizskar mūsu dvēseli, meklē mūsu brīvību, pieņem šīs te citu cilvēku atšķirības, atpazīst un ciena tās kā tad līdzvērtīgu partneri dialogā. Un tad pāvests vēlreiz uzsver, ka katram bērnam ir tiesības uz šādu pieņemšanu, un viņam arī ir tiesības saņemt šo mīlestību gan no mātes, gan no tēva. Ambi ir vienlīdz svarīgi, lai tad bērns varētu arī harmoniski attīstīties. Un katrs no laulātajiem tad arī savā veidā iegulda šītiem bērna audzināšanā un tādā harmoniskā izaugsmē. Un jā, tad viņš arī runā par to, ka šie bērni nāk pasaulē šo ambu cilvēku mīlestības dēļ, un ka šie ambu cilvēku mīlestība arī ir tāds stingrs pamats šai ģimenei, kur viņi ir izveidojuši. Un tad vīrs un sieva, kuri ir kļuvuši par tēvu un māti, arī kā iepriekš minēja, viņi sadarbojās ar Dieva radītāju mīlestību un ir arī šīs te mīlestības, var teikt, kā tādi skaidrotāji, kas to ienes realitātē, kas to ienes ikdienā. Un tad arī viņi atspoguļo Dievam bērniem šo Dieva vecāku mīlestību, un arī no Dieva arī tad vecāki saņem gan šo mātišķību, gan arī šo tēvišķību. Un tad arī bērns, redzot ambus vecākus kopā, viņš var mācīties būt spējīgs dot un saņemt. Un, jā, un tad arī Pāvis saka, ka ir ļoti, ļoti, viņš vēlreiz atkārtots, ļoti, ļoti būtiski, lai šie abi vecāki būtu klātesoši. Bērnu audzināšanu. Viņš saka, ka šī sajūta, ka tu esi tā kā atstāts par bāreni, jaunajiem cilvēkiem nodara vairāk kaitējumu, nekā mēs varam vispār iedomāties. Un tad Pāvis runā par mātes klātbūtni bērnu dzīvē, īpaši pirmajos mēnešos. Viņš saka, protams, ka mēs varam atzīt vecāku īpaši tātad sievietes šīs te leģitīmās tiesības studēt, strādāt, attīstīt savas spējas un tiekties uz saviem mērķiem, bet tajā pašā laikā viņš saka, ka mēs nedrīkstam ignorēt, ka tātad mātes klātbūtne bērna dzīvē ir ļoti svarīga tīpašajos pirmajos mēnešos un viņa tātad spēja bērnam dot to, ko nevar dāvāt tēvs un šajos pirmajos mēnešos bērna attīstībai, tad ir ļoti, ļoti nepieciešams tas, ka māte ir klātesoša nu, vairāk, varbūt, nekā citiem lielākiem bērniem. Un, nu, labi, ka Latvijā ir tā situācija, ka var doties dekrēt atvaļinājumā un audzināt tad, bērnus. Un, protams, kad arī vecāku klātbūtne, nu, vīru klātbūtne ir ļoti nepieciešama, bet tad Pāvis sākumā vairāk koncentrējas šai mātes lomai, un viņš, protams, arī atgādina to, ka arī šī te feminisma kustība, kas cīnās par sievietes tiesību, viņš saka, nedrīkst iet pārāk tālu, kad tiek jau noraidīta šī sievietes mātišķība, un kad tā tiek kaut kur pamīdīt otrā plānā, ka tomēr šis sievietes īpašais, tā īpašā dāvana, ko spēj dāvāt sievieti, un kas ir pati arī sievieti kā īpaša dāvana, viņa ir ļoti būtiska visai sabiedrībai, kad ar šīm sievišķīgajām spējām sieviete spēj ienest pasaulē šo maigumu, spēj dāvāt pasaulē šo tādu siltumu sajūtu, kas ir raksturīga tieši sievietei. Un tad arī sabiedrība ir ļoti svarīgi rūpēties un sargāt šo mātes misiju un atbalstīt mātes, kuras tad arī audzina bērnus. Un Pāvis saka, mātes ir visstiprākā tāda antiviela, lai šim individualismam, kas izplatās pasaulē, jo tad māte vienmēr ir tā, kas ar savu klātbūtni atgādina par to, kad ir iespējama šī mīlestība, tāda bez nosacījuma, jo viņam iznesa bērnu, kurš tātad no viņas saņem visu nepieciešamo, viņš to nav nopelnījis, viņš vienkārši to viņam dāvā, tāpēc, ka šis bērns ir, tad viņa arī viņa laiša pasaulē, tad viņa arī ir tāds redzama zīme šai šim morāliem spēkam un šim maigumam, par kur mēs jau runājam iepriekš, un tad arī viņa ir tā, kas māc visbiežāk bērniem šīs pirmās lūkšanas un atpazīt arī Dievu, un tāpēc Pāvis arī šajā nodaļā 174. paragrāfā viņš saka, dārgās mātes, paldies jums, paldies par to, kas jūs esat un ko jūs arī dāvājat ģimenei, ko jūs dodat baznīcai un visai pasaulē. Tā kā, es domāju, mēs ar modru arī varam teikt paldies savā mamā.
Paldies, mamma.
Jā. Un paldies visām sievietēm, kuras ir izvēlējušās būt drosmīgas un būt mammas. Jūs arī tad pasaulē ļoti daudz ko atklāt, tad vispirms jau pārvarēt šo tādu sevi vērstu individualismu, bet arī spēt raudzīties uz citiem un spēt atpazīt citu vajadzības. Un pavas tad arī saka šī māte, kas tātad rūpējās par savu bērnu ar tādu maigumu un šo mīlestību, tad viņam arī palīdz augt tādā iekšējā pārliecībā un pieredzēt pasauli kā tādu labu un vietu, kas viņu gaida. Tik daudz tad par mamām, es domāju, ka ir laiks dziesmai, ne modri, jo mēs esam diezgan daudz runājuši.
Viņam noteikti labu dziesmu vajag.
Mamām vajag labu dziesmu.
Jā.
Tad tā būs Bethel Kids dziesma Taste and See. Baudi un redzi. Un tad pēc šīs dziesmas parunāsim arī par tēviem.
Mani sauc Olga Dreģe, un jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija, un joprojām ēterā tad rīta katehēze, kurā mēs ar Modri runājam par ko?
Mēs runājam par mātes lomo ģimenē, ko mums ir teicis pāvests.
Un ko mēs arī paši droši vien esam pieredzējuši, vai nu vismaz, ko mums vajadzētu pieredzēt. Cerams, ka lielākai daļai nu mums arī ir bijuši šī pieredze, kad ir māte, kas rūpējās par mums un kas tad arī palīdz ienākt tādā drošā pasaulē, kurā tevi gaida un kurā tad tu arī vari gūt tādu savu apstiprinājumu un tādu pašvērtējumu. Tad mums arī ir laiks parunāt par tēva lomu, kur pāvests tad min to, ka tēvs ar savu klātbūtni palīdz bērnam saprast un aptvertos pasaules un dzīves robežas un tos limitus, ko mums uzliek katram dzīve, tad arī būt atvērtiem šīs pasaules izaicinājumiem un arī saskatīt šī darba un arī tādu enerģisku pūļu nozīmi un arī nepieciešamību mūsu dzīvē, tad tās ir tādu savu ar savu spēku, ar šo vīrišķīgu identitāti, tad arī rāda to, ka jā, pasaule mūs gaida, bet tajā pašā laikā tā nav viegla vieta, kurā dzīvot un ir nepieciešams, tad arī tajā ieguldīties un arī cītīgi strādāt un veltīt daudz pūļu, lai šajā pasaulē varētu dzīvot tādā harmoniskā kārtībā. Un tad arī jā, šī tēva klātbūtne, kas rāda rūpes un tādu pieķeršanos savai sievai ir tikpat nepieciešama kā māte, kas rūpējas par saviem bērniem. Un, protams, kad ir arī kaut kur šie pienākumi pārklājās, kaut kur šie pienākumi un lomas atšķirās, bet tātad vēlreiz ir atgādinājums par to, ka mums ir ļoti, ļoti nepieciešamas abas šīs personas ģimenē, kas tad arī bērniem palīdz raudzīties uz pasauli plašāk, kas viņiem palīdz attīstīties harmoniskāk, un droši vien kā arī tad ir pašiem vecākiem vieglāk, ne? Vai jūs esat divi vai viens?
Es nezinu, kā ir viens, es tiešām neapskaužu tās mammas vai tēvs, kas palikuši vieni paši kaut kādu iemeslu dēļ ir un viena audzina bērnus, bet ja par šiem te mātes un tēva lomām, tad es gribētu teikt, ka mammas mīlestība, no viņa vienkārši neatsveram, mēs tēvi nevaram būt mammas un mammas nevar būt tēvi, mums katram būt sava loma un sava sūtība, un, bet tas, ko dod mamma, tā ziedošanās, ir cevišķi, kamēr bērns ir mazs, tas maigums un mīlestība un ziedošanās, nu, mēs tur vīrieši laikam nevaram sacensties, bet mēs varam piedalīties, mēs varam piebalsot, un mums jau dot tā, teiksim, tā reālā dimensija dzīvē, un līdz ar to mēs varam iesaistīties dažādos vienkāršos brīžos vai ekstremālos brīžos, kā tagad atceros, kad man liekas, ka jau neatceros kuram, bet man liekas, ka jau vairākiem bērniem bija tā, ka viņi maziņi un viņi pēkšņi aizrījās un paliek bez elpas mammas rokās, tad tētis ir tas, kurš viņu paķēra, apmet ar kājām gaisā, uzsit pa muguru, mazais izklepojās un šī te, teiksim, tāda reālā domāšana, jā, tā tētim varbūt vairāk dot ir un šis te līdzsvars ir, šis līdzsvars veidojās ģimenē tāds vairāk tāds maiguma un tādas dzīves realitātes savienojums.
Jā, un atgādinu, ka arī tu klausītāji vari mums pievienoties šajā sarunā ar saviem jautājumiem. Tu vari zvanīt vai no staluriņu numuru 67969131, vari rakstīt īziņas uz numuru 266777. 67272, un studijas e-pasts joprojām tā arī skan, studija at rml.lv, vai arī var sazināties ar mums sociālajos portālos Facebookā vai Twitterī, un turpinot tad par vecāku lomu, nākamajā paragrāfā, 176. paragrāfā, Pāvests vēl runā par to, kas notiek ar sabiedrību, kurā nav tēvu, jo iepriekš tam mēs runājam par to, ko unikāla māte dod bērniem, līdz ar to arī visai sabiedrībai. Tad viņš saka, ka šodien šī tēva loma ir kļuvusi tāda tā kā izstumta no sabiedrības, jo var teikt, ka mums pat gandrīz vai nav tēva, jo ir cilvēki meklējuši tādu atbrīvošanu no tēva kā tāda pārvaldnieka vai kurš ir kā tāda uzspiesta likuma tēls vai kā tāds tiesnesis, kurš ir šķērslis jaunu cilvēku autonomijai un tādai brīvībai un apspiešanai. Ka tātad šī loma bijusi arī kaut kā varbūt saistīta tādu autoritatīvu apspiešanu, tad viņš saka, ka tomēr bieži notiek tā, ka mēs no viena grāva iekrītam otrā, un ka tagad tēvi ir vairāk prom no ģimenes nekā pašā ģimenē, viņi ir varbūt vairāk aizņemti ar sevi un savu darbu, ar savu piepildījumu, no kā arī tad līdz ar to cieš ģimenes attiecības un bērni. Un viņš arī tam ir tāda zināma nozīme mūsdienu komunikācijām un izklaides mēdījiem, un šodien vispār cilvēki autoritāti uzskata kā tādu draudu un nu jā, cilvēki pret autoritāti izturās ar tādām aizdomām. Un tomēr šī te autoritāte, viņa var būt tāda kā droša vadība bērniem. Un cilvēki, kas paši bēg no autoritātes, tad viņi arī paši nespēja vadīt un rādīt ceļu. Tā kā tēma klātbūtne ir tad arī tāda veselīgas autoritātes zīme, kas spēja uzņemties atbildību, es spēju vest citus, un es spēju randīt ceļu, spēju arī tad pieņemt lēmumus, un tā ir tā droši vien tā tēvišķības klātbūt, kas šodien laikam arī tiešām iztrūkst, jo mēs ar māsu Tabitu, vai ar māsām, ka viņas te bija 2. februārī, kad runājām par konsekrēto dzīvi, ka cilvēki baidās pieņemt tādus lēmumus, kas ir uzliek saistības uz vairāk kā dažām nedēļām, tad cilvēkiem ir bail no tādām lietām, kā tev šķiet.
Bailes mainās, jā, tiešām šie sabiedrības uzskati mainās, un lēnām piemirstās arī tādas pamatvērtības, kas ir Bībelē, ka vīram būs sieva mīlēt un sievai paklausīt vīru, un rodās šī te dominance, šī negadījumā laikam sievietes dominance ģimenē, un aizmirstās šīs te pamatvērtības, un sievietē varbūt ir tāds aktīvs darbs, vai viņa ir vadītāja darbā, un viņa nespēja pārslēgties uz to, ka ģimenē tomēr tā nevajadzētu būt. Un tāpēc īstenībā būtu jau ļoti labi, ja būtu šīs pamatvērtības ieliktas sirdī pamatā, ne jau mēs varam būt ārēji dažādi un izpausties dažādi, bet šajā ģimenes attiecībās tā kā tai brīdī palikt rāmiem un ieņemt katram savu lomu un nevis otru lomu, vīrietim palikt maigam un gļēvam un sievietei valdonīgai vai kaut kā savādāk, bet atcerēties, jo es arī pazīstu tādas ģimenes, kur vīri nemaz nav tādi īpaši redzami un aktīvi, bet tajā brīdī, tad, kad ir jāpieņem lēmums, šī aktīvā, teiksim, sieva pieklust un pajautā vīram, kā tu domā, kā mēs tagad darīsim? Viņa ir pateikusi savu viedokli diezgan tādā pārliecinošā tonī, bet viņa pajautā, Un vīrs savā klusinātajā balsī, kā viņš atbild, sieva pasaka, labi, mēs tā darīsim, un tā lieta ir atrisināta. Bet nu, nav šī te dominance sajaukta tādā veidā, tā kā tas ļoti jābūt ļoti uzmanīgiem. Tāpat kā ļoti jābūt uzmanīgiem ar to, ka jāsaprot mums vīriem un sievām ir tas, ka mums bērni dot ir kā dieva bērni, lai mēs arī šo te savu dominanci viņiem neuzspiežam un, kā lai saka, viņas tādā tik lielā paklausībā nesākam audzināt, ka tiešām viņiem nav šīs iniciatīvas, viņiem nav vēlmes izpausties, ka viņi tādi izaug gļēvi, nekādi.
Nā, tas, ko tu saka, arī ļoti tāda svarīga lieta. Man liekas, tajā iepriekšējā sadaļā, par ko runāja vakar priesteris Renārs, bija arī tā palmes teikties, ka arī nu, šī vecāku pieķeršanās saviem bērniem nedrīkst kļūst par tādu apsēstību, jo, kā tu arī teici, tā ir tā dieva dāvana. Nu, faktiski uz laiku dievs jums ir uzticējis izaudzināt savus bērnus.
Tieši tā.
Bet kāda ir tava pieredze, varbūt, cik tev tie bērni lieli un cik tad ir viegli vai grūti viņiem ļaut tagad atpazīt savu aicinājumu un darboties patstāvīgi, nevis tā kā tu gribi vai nevis tā kā Iveta grib, bet ka viņš tagad saka, nē, bet man Dievs saka, man jārīkojas šitā.
Nu, mēs jau te visi augam un, jā, protams, ir tā vēlme turpināt mācīt, jo mazs bērns jau, protams, ka ir jāpamāca un roka viņam ir jāiedod un jāpietur, bet šo te līdzsvaru atrast, kurā brīdī atlaist roku, kurā brīdī atlaist vēl kaut kādas lietas, vēl uzticēties, un tā jau tā mūsu vecāku kristīgā audzināšana, tas, ko mēs ieliekam, ja mēs ieliekam to, ka bērns zina šīs dzīves pamatvērtības, un viņš vēlās atgriezties ģimenē, viņš vēlās vakar atgriezties mājās, kur ir, viss ir forši un silti, ne tikai silti radiatori, bet arī silta atmosfēra, tad jau mēs varam droši varam palaist, viņam paliek tie 11 gadi, ja, un tad vakarā, nu tad cikos tad nākt mājās, viņam parasti jau vecāka problēma, nu tad, jo mēs uzliksim šo termiņu ātrāk, jo mēs vecāki jūtīsimies labāk, ja, bet jābūt reāliem, mēs dzīvojam reālajā pasaulē un mūsu bērni satiekās arī ar saviem vienaudžiem un viņi dodās arī uz pilnīgi sakarīgiem pasākumiem, vai tie kristīgie, vai tie ir kad koncerti, vai vēl kaut kas, vai vienkārši kāds klases vakars, ja? Mums ir jāmācās uzticēties, mums jāmācās ir atrisināt šo lietu, ja tiešām ir kaut kādas bailes par meitenēm vai vēl kaut kas, mēs varam viņiem aizbraukt pretī sarunāt vai klases puiši var pavadīt līdz durvīm. Tas viss ir risināms, bet aizliegt, cik tad ilgi mēs aizlieksim. Tā jau var tieši iegūt šo te pretējo reakciju.
Tas ir, nu. Jā, tas arī ir vēl viens veids, tas, ko tu saka, vecāk attēlo šo Dievu mīlestību, ka arī Dievs savā mīlestībā viņš uzticās cilvēkiem, viņš dod katram to savu misiju, savu atbildību. Un viņš tagad nu, nekontrolē katru soli. Protams, ka to uzticību var pievilt. Nu, un tad arī Dievs, nu, viņš arī liek rēķināties ar sekām, kas notiek tad, ja nedar pēc tā plāna, kā viņš ir ielicis, jo nu, viņš ir ielicis tādu labu plānu mums katram. Bet viņš tomēr uzticās, viņš ļauj katram rīkoties nu, pa savam. Tas, man liekas, tāds atslēgas vārds, ko tu teici, tad, ko mēs varētu visi ņemt vērā. Un tad vēl tad pēdējās domas, ko pāvests saka tad par šo tēvišķību ģimenē un par šo vīrišķīgo klātbūtni, kas arī ir dāvana līdzīgi kā mātes, šis nu, unikālais aicinājums, kas ietekmē visu samiedrību, tāpat arī tad, šī tēva klātbūtne, kas vispirms jau ir klātesoša savai sievai, kas dalās ar visu, ar priekiem un bēdām, ar cerībām un arī grūtībām, un kurš tad arī ir tuvs saviem bērniem, kad viņi aug, kad viņi spēlējās, kad viņi strādā, kad viņi ir bezrūpīgi un kad viņi arī ir norūpējušies, kad viņi grib pļāpāt un kad viņi ir arī klusi, kad viņi varbūt arī izaicina un kad varbūt viņi ir paši nobijušies. kad viņi varbūt arī noklīst un kad ir atpakaļ uz sava ceļa, tad tēvs ir tas, kurš vienmēr ir klāt, un šeit arī nāk prātā šī Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļa, šī pazudušā dēla aina, kur tēvs arī tiešām gaida šo dēlu, viņš uzticās dēlam, viņš ļauj dēlam pieņemt savus lēmumus, kas, nu, kaitē pašam dēlam, kas savā ziņā arī lauž paša tēva sirdi, un tomēr viņš gaida, un viņš ir klātesošs šim dēlam, kad viņš arī atgriežas, un tad pavests vēlreiz atgādina, ka tas nav kontrolējošs tēvs, kurš vienmēr ir klāt, bet tāds, kas ļauj attīstīties, kas vienkārši ir klāt, tad, kad ir vajadzīgs šis atbalsts, un bērniem ir vajadzīga šī tēva klātbūtne. Es atceros, ka kādā no katehēzēm pāvests teica tēviem, jūs spēlējieties ar saviem bērniem, ejiet, lai arī tomēr cik būtu noguruši, ejiet un paspēlējieties ar tiem bērniem, vai smilškastē, vai mājās ar rotēlietām, bet spēlējieties ar viņiem, ka caur šo spēli arī var tāda īpaša tāda saikne izveidoties, un šī pāvests arī saka, dažreiz varbūt tēvi var justies tādi nevajadzīgi un mazsvarīgi, to man viņš saka, tēvs ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs bērnam, ka tātad šis tēvs, kas gaida viņu mājās, atgriežamies arī ar visām viņa problēmām, ar viņa priekiem un bēdām, un tas tad arī ir labums visai sabiedrībai, kad ir bērnam šis tēvs, kuram viņš var uzticēties un kurš viņam ir klātesoši, tā kā arī liels paldies tad visiem tēviem.
Un mūsu tēvam debesīs.
Un mūsu tēvam debesīs, amen. Tālūk tad šodien par vecāku lomu ģimenē, kur ir nepieciešami abi vecāki, un tad es gan rīzēju tā kā tādā mātes dienā sajūtos šodien.
Es sajūtos, ka tēva dienā.
Vai tēva dienā, jā, kad īpaši tur tā runā par šīm lomām. Bet kas laikam arī ir mūsdienās tā diezgan aktuāli, kad ir cilvēki, kas baidās savā starpā tā kā dot šos solījumus un būt uzticīgi viens otram, tajā pašā laikā grib sev bērnus, īpaši jau sievietes izjūt šo savu mātes aicinājumu un grib mazo, bet varbūt baidās un tā, un tad varbūt, ka arī ir kaut kāds šis sajukums, bet ir arī ļoti daudz pāri un ģimenes, kas ļoti mērtiecīgi uz to, ka viņi grib būt kopā, grib būt par zīmi visai sabiedrībai, ka šis otrs cilvēks ir tieši tik daudz vērts, lai atdot viņam visu, un kas arī ir gatavi pieņemt tos bērnus un viņus audzināt un laist pasaulē pēc tam.
Un viens draugs, nesen es biju pie viņa ciemos, un viņa tāda interesanta frāze, viņš pateica, viņš tā savas paziņas dalīja kaut kādās laikam kategorijās, jo tā viņa frāze bija tāda, oj, man te zvanīja viens mācītājs, viņam 6 bērni, viņš ir normāls čels.
un no cik bērniem tu kļūs par normālu čelu?
Es nezinu, es negribētu iedziļināties šajā jautājumā, cik Dievs ir Dievs. Manam draugam Guntaram viņam šobrīd ir 4, un tā kā es nezinu, varbūt vienkārši cik ir, tik ir, bet tomēr, ka šī tēva attieksme pret ģimeni tāda, ka nav ierobežojumi, kā Dievs vada, kā viņš ir lēmis, mēs paļaujamies un mēs paļaujamies kopā ar sievu, un šajā paļāvībā tad veidojās šorīt šī attieksme.
Paldies modri tev, un paldies arī visiem, kas mūs klausās un kas seko līdzi šajā katehēzē. Šodien gan mūsu klausītāji ir tādi klusi un mierīgi. Īpaši aktīvi neiesaistās, varbūt ar saviem jautājumiem, komentāriem, bet mēs zinām, ka jūs esat, un paldies jums par to. Paldies arī par atbalstu, ko jūs sniedzat, lai šis raidījums varētu skanēt ar jūsu ziedojumiem, un ka viņš arī vēl kādu laiku turpinās skanēt. Tad tiekamies jau rīt, un rītā mums arī būs kāds cits viesis, rītā mums ēterā būs priesteris Pāvils Komolu no Madonas draudzes, tā kā es no jums šodien atvados.
Es, Es ar no jums atvados, paldies visiem, kas bija kopā kopš pulkstens 7 un ir pāriem, kas pievienojās vēlāk, un tiekamies nākošu otrdien ar Dievu.
Jā, ar Dievu, un tad jau pulkstens 10. Gunta turpinās ar litāniju un arī tad ar kādu interesantu tematu, ko viņi būs sagatavojis ar ko ar jums pārunāt, bet tagad tad dziesma tikai viņš spējīgs glābt.
Šāds celis un dzīs, aušam celis.